Hiki ni kipindi cha Neno na ni mimi hapa Pamela Omodo.
Kulijua neno la Mungu na kujifunza kutoka kwake hukufanya kutumia muda wako kwenye kipindi hiki cha Neno. Nami kwa neema ya Mungu nipo hapa ili kwamba yale ambayo Mungu amenifunza nipate kushiriki nawe. Somo letu lipo kwenye kitabu cha Injili ya Mathayo, sura ya 8 aya ya 18 hadi sura ya 9 aya ya 14. Sehemu hii yahusu matukio ambayo yalikuwepo baada ya mkwewe Petro kuponywa. Hii ikiwa ni pamoja na kuponywa kwa wale wote ambao walifikia kwenye nyumba yake Petro jioni hiyo. Neno la Mungu latuambia hivi kwenye aya ya 18. Naye Yesu alipoona makutano mengi yakimzunguka, aliamuru kuvuka ng'ambo. Rafiki yangu, kulingana na maandiko haya, ni wazi kwamba wale walioponywa wakati ule walikuwa katika maelfu yao. Yohana mtume adhibitisha hili kwenye kitabu chake cha Injili, unaposoma kwenye sura ya 20 aya ya 30-31, akisema hivi: basi kuna ishara nyingine nyingi alizozifanya Yesu mbele ya wanafunzi wake, zisizoandikwa katika kitabu hiki. Lakini hizi zimeandikwa ili mpate kuamini ya kwamba Yesu ndiye Kristo, mwana wa Mungu, na kwa kuamini muwe na uzima kwa jina lake. Baada ya hayo, neno la Mungu latujulisha habari za watu wawili ambao walitaka kumfuata Yesu. Hii ilikuwa ni wakati ule ambapo Kristo alikuwa akijiandaa kuvuka ng'ambo. Sikia neno la Mungu lasemaje kwenye aya ya 19. Mwandishi mmoja akamwendea akamwambia, "Mwalimu, nitakufuata kokote uendako." Huenda ndugu msikilizaji, mwandishi huyu alikuwa kijana, kwa kuwa ingilikuwa mzee hangelifanya hivyo. Mwandishi huyu ambaye alikuwa katika makutano yale alikuwa kiwaza na kuwazua iwapo atamfuata Yesu au la. Hakujua afanye nini. Alipomwona Yesu akijiandaa kuvuka ng'ambo pamoja na wanafunzi wake, ilimbidi afanye uamuzi wa mara moja. Huenda alikimbia na kuanguka mbele yake Bwana na kumwambia kwamba atamfuata kokote aendako. Kwenye aya ya 20, neno la Mungu latuambia hayo ambayo yalitokea kama ifuatavyo. Yesu akamwambia, "Mbweha wana pango na ndege wa angani wana viota, lakini mwana wa Adamu hana pa kulaza kichwa chake." Majibu haya ambayo alipewa kijana huyu ilikuwa njia nyingine ya kumuuliza iwapo amehesabu gharama ya kufanya hivyo. Mwandishi huyu alikuwa amefungua moyo wake kwa Bwana Yesu, na yeye Bwana afanya hivyo kwa kumjulisha umaskini wake. Uhalisi wa maneno yake Bwana Yesu ni kwamba mbweha na ndege wa angani walikuwa heri, maana wao wana pango na viota vyao. Iwapo aamua kuishi kwa jinsi hiyo, basi ahesabu gharama. Naam, umaskini wa Bwana Yesu Kristo ni sehemu ya laana aliyotutwalia pale msalabani. Naye mwandishi huyu hatuna habari kama alimfuata Yesu au alienda zake. Ila kwenye aya ya 21 twasoma hivi: mwingine katika wanafunzi wake akamwambia, "Bwana, nipe ruhusa kwanza niende nikamzike baba yangu." Miongoni mwa sehemu katika maandiko ambapo watu wengi wamekosa kuelewa vyema ni aya hii. Imefikiriwa kwamba baba ya mwanafunzi huyu alikuwa amekufa hivi punde, ndiposa alitaka ruhusa ya kwenda kumzika. Huyu ni mwanafunzi ambaye alikuwa amefanya uamuzi wa kumfuata Yesu, ila alitaka kuondoka kidogo kwa ajili ya shughuli hiyo. Kwenye aya ya 22, neno la Mungu latuambia hivi: lakini Yesu akamwambia, "Nifuate, waache wafu wazike wafu wao." Je, jibu hili ambalo laonekana kuwa na ukali sana lilikuwa na maana ya nini? Kusudi tuelewe hili ambalo Kristo alinena, ni vyema kufahamu jinsi ambavyo watu wa Mashariki ya Kati walivyoishi. Kwa kawaida, ilikuwa jukumu la kijana kumshughulikia babaye hadi atakapokufa, hasa ikiwa babaye ameingia katika umri wa uzee. Kwa hivyo, lile ambalo mwanafunzi huyu alikuwa akimwambia Bwana Yesu ni kwamba hawezi kuondoka hadi hapo ambapo amefanya hilo ambalo lampasa kwa babaye. Naye Bwana Yesu amwambia kwamba awaache wengine wamshughulikie, ila yeye aambatane naye. Hii haina maana kwamba Yesu hakumtaka kijana yule kumshughulikia babaye, bali alimtaka afahamu kuwa sio jukumu lake peke yake kutenda jambo kama hilo, iwapo kuna wengine ambao waweza kuchukua jukumu hilo. Ndiposa asema kwamba awaache wafu wazike wafu wao. kwenye aya ya 23, neno la Mungu lasema hivi: akapanda chomboni, wanafunzi wake wakamfuata. Kwenye aya hii, lile ambalo lipo ni kwamba tutapata habari ya miujiza itakayotendeka. Hii haihusu kuponywa magonjwa au lingine kama hilo, bali ni kuhusu uwezo wa mfalme juu ya nguvu za asili. Nguvu zake juu ya mambo au sheria za asili zadhihirishwa kwenye sehemu hii. Naamini kwamba Adamu alikuwa na uwezo kama huu mbele ya kupoteza utawala wake baada ya kumwasi Mungu. Aya ya 24 yasema hivi: kukawa msukosuko mkuu baharini, hata chombo kikafunikizwa na mawimbi, naye alikuwa amelala usingizi. Katika kila hali, ndugu msikilizaji, dhuruba hii haikuwa ya kawaida. Tulijifunza kwamba baada ya majaribu yake, shetani alimuacha kwa muda. Nami naamini kuwa dhoruba au msukosuko uliokuwa katika bahari ile ya Galilaya, chimbuko lake lilikuwa la kishetani. Shetani alikuwa kijaribu kwa mara nyingine kumwangamiza Bwana. Neno la Mungu latufahamisha kikamilifu kwamba Bwana wetu Yesu Kristo alikuwa mwanadamu. Kutokana na uchovu mwingi, twaona kwamba alipumzika katika usingizi, jambo ambalo wanafunzi hawangeliweza kufanya, hii ikijumuisha mimi pamoja nawe, hasa wakati ambapo kuna dhoruba kama zile. Kwenye aya ya 25 na 26, neno la Mungu latuambia hivi: wanafunzi wake wakamwendea, wakamwamusha, wakisema, Bwana, tuokoe, tunaangamia. Akawaambia, mbona mmekuwa waoga, enyi wenye imani haba? Mara akaondoka, akazikemea pepo na bahari, kukawa shwari kuu. Wanafunzi kwa kumwendea Yesu, hawakumwendea kwa kuwa waliamini kwamba aweza kuwaokoa, bali ilitokana na uoga. Uoga, msikilizaji, ni kinyume cha imani. Yesu awakemea kwa sababu ya wao kuwa na uoga badala ya imani. Baadaye ageukia mawimbi yale na kuyakemea, na kama vile mshumaa uzimika unapoupuliza, ndivyo bahari ile ilitulia. Ijapokuwa watu wale walikuwa na imani haba, wakati ambapo bahari ilikuwa imechafuka, baadaye tuona kwamba katika mawimbi ya mateso na kudhiwa maishani mwao, hatupati lolote kuwahusu katika maneno waliotumia wakati ule kwenye chombo kile. Ila hili ndilo twalipata katika kitabu cha Matendo ya Mitume, sura ya 4 aya ya 29. Hebu sikia jinsi ambavyo walikuwa wamebadilika katika mioyo yao. Basi sasa, Bwana, yaangalie matisho yao, ukawajalie watumwa wako kunena neno lako kwa ujasiri wote, ukinyosha mkono wako kuponya, ishara na maajabu vifanyike kwa jina la mtumishi wako mtakatifu Yesu. Kunena kwa ujasiri neno la Mungu, ndugu msikilizaji, ndilo ambalo wanafunzi hawa waliliona kuwa la muhimu sana. Ujasiri huo ndiyo tuwahitaji katika maisha yetu. Hilo ndilo wahitaji pia, hasa katika siku hizi za leo. Ujasiri wa kunena neno la Mungu, narudia kwa kusema kwamba watokana na kuishi kulingana na neno lake Mungu. Miujiza ya kutuliza bahari iliwashangaza wanafunzi wake. Mathayo aandika na kusema hivi kwenye aya ya 27 kwa maneno yafuatayo: wale watu wakamaka wakisema, huyu ni mtu wa namna gani hata pepo na bahari za mtii? Jibu la wanafunzi hawa ndilo letu pia. Yani, yeye ambaye alinena na kutangaza maadili mapya ya kuishi ndiye huimarisha na kutupa uwezo wa kuishi kwayo. Tunapogeukia aya ya 28, sasa twakutana muujiza mwingine, nayo yahusu watu waliokuwa wamepagawa pepo. Neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya 28: naye alipofikia ng'ambo katika nchi ya Wagerasi, watu wawili wenye pepo walikutana naye, wanatoka makaburini, wakali mno hata mtu asiweze kuipitia njia ile. Sehemu hii ambayo neno la Mungu lanena kuhusu, jina lake leo hii ni Gadara. Watu walioishi hapa walikuwa wa kabila la Gadi. Waisraeli walipoingia katika nchi ya Kanani, kabila la Gadi liliamua kukaa upande wa pili wa mto Yordani. Je, wao walifanya nini huko? Kazi kuu waliokuwa nayo ni kukuza nguruwe, jambo ambalo Mungu hakuwaruhusu Wayahudi kufanya. Kwa hivyo, watu hawa walimwasi Mungu. Na kama ilivyo, ndugu msikilizaji, siku zote mara mtu anapokosa kumtii Mungu, hatua nyingine yoyote ambayo huichukua huwa ni hatua kuingia kwenye matatizo zaidi. Haimchukui huyo mtu aliyeasi muda mrefu kujipata kwamba yu mbali na Mungu na hayo ambayo ni mapenzi yake kwa ajili yake. Yesu alipoingia katika nchi hiyo, alikutana na hawa watu wawili ambao walikuwa wamepagawa pepo nao walikuwa wakali mno. Kwenye aya ya 29, neno la Mungu latujulisha haya. Natazama, wakapiga kelele wakisema, tuna nini nawe mwana wa Mungu? Je, umekuja kututesa kabla ya muhula wetu? Muujiza kuhusu kukemewa kwa pepo hawa ni jambo ambalo lafungua macho yetu kwa hayo yaliyo makuu, ila twajua machache sana kuyahusu. Ni vigumu kwetu kuelewa umuhimu wa hili ambalo lilitendeka isipokuwa kukombolewa kwa watu wale. Hata hivyo, ni vyema kuona kuwa Bwana wetu ana uwezo juu ya nguvu zote za uovu, yaani shetani na uwezo wake. Hilo ni himizo kwetu kwamba hakika jina la Yesu Kristo ni kimbilio letu daima kwa lolote lililo la madhara kwetu, hasa huyo ibilisi shetani. Aya ya 30 na hiyo ya 31 tuendelea kupata habari hizi. Basi kulikuwako mbali nao kundi la nguruwe wengi wakilisha. Wale pepo wakamsihi wakisema, ukitutoa tuache tuende tukaingie katika lile kundi la nguruwe. Kwa sababu ambazo hatuwezi kufahamu, ndugu msikilizaji, tuona kwamba pepo wale walitaka kuendelea kukaa katika mwili. Hii ni kutokana na jinsi walivyoomba kuingia katika nguruwe, jambo ambalo linaonyesha kuwa walihusika sana na sehemu ambayo walitaka kukaa, kiasi cha wao kuridhika na mabadiliko ya makazi yao kutoka kwa wale watu na kuingia katika wale nguruwe. Kwenye aya ya 32, neno la Mungu latuambia lile ambalo Kristo alitenda kulingana na maneno haya. Akawaambia, nendeni. Wakatoka, wakaingia katika nguruwe, na kumbe kundi lote wakatelemka kwa kasi gengeni hata baharini, wakafa majini. Msikilizaji, zile nguruwe ziliona heri kufa kuliko kupagawa na pepo wale. Ila mwanadamu ni tofauti, maana kuna hao ambao hata huyaita mapepo ya wapagae. Wakati wa Musa na Eliya, na pia wakati wa Yesu na mitume, kwa mujibu wa maandiko tofahamishwa jinsi hali ya mambo ya nguvu za kiroho zilijidhihirisha. Leo hii, kama vile nimetajia, ulimwengu waelekea upande huo wa kudhihirika kwa mapepo na nguvu zao siku baada ya siku. Kuna kila aina ya ushahidi kuhusu hili jambo, hasa tunapotambua kwamba wanadamu wengine kwa hiari yao wameamua kumwabudu shetani. Na kutokana na swali la wale pepo, twafahamu kwamba walijua kuhusu kufungwa kwa pepo wengine au malaika walioanguka, kama vile neno la Mungu latujulisha tunaposoma kwenye kile kitabu cha Yuda. Mapepo haya yalitaka kukaa katika ulimwengu huu na sio kuteseka mbele ya muhula wao. Neno la Mungu lamalizia sura hii ya 8 kwa maneno yafuatayo kwenye aya ya 33 na 34. Lakini wachungaji walikimbia, wakaenda zao mjini, wakazieneza habari zote na habari za wale wenye pepo pia. Na tazama, mji wote ukatoka kwenda kumlaki Yesu. Nao walipomuona, walimsihi aondoke mipakani mwao. Hili ni jambo la kushangaza, ndugu yangu, ya kuwa watu hao waliona heri kuwa na nguruwe zao badala ya Bwana Yesu, ambaye alikuwa ameponya hao waliokuwa katika jamii yao na walikuwa wameonewa na ibilisi. Hili, kama vile watu wale walivyotenda, ndivyo ilivyo leo hii miongoni mwa watu wengi. Heri wawe na nguruwe zao badala ya huyo ambaye ni uzima, mwana wa Mungu, Yesu Kristo. Baada ya kuona hayo, ndugu msikilizaji, twageukia sura ya 9, ambapo tutaona miujiza zingine 6 ambazo Kristo Yesu alitenda. Pamoja na hili, atamuita Mathayo awe mwanafunzi wake, na pia kutakuwepo na makabiliano na wale Mafarisayo au wakuu wa kidini. Neno la Mungu lafungua sura hii ya 9 kwa maneno yafuatayo kwenye aya ya 1 na ya 2. Akapanda chomboni, akavuka, akafika mjini kwao. Na tazama, wakamletea mtu mwenye kupooza, amelala kitandani. Naye Yesu alipoiona imani yao, alimwambia yule mwenye kupooza, jipe moyo mkuu mwanangu, umesamehewa dhambi zako. Baada ya Bwana Yesu kutokubaliwa na wale watu wa Gerasi, alirudia nyumbani kwenye mji wake wa Kapernaumu. Naye alipofika, neno la Mungu latuambia kwamba aliletewa mtu aliyepooza. Unaposoma kwenye Injili ya Marko, kuna taarifa kamili kuhusu huyu mtu mwenye ugonjwa wa kupooza. Naye Bwana alimponya mtu yule pamoja na kumsamehe dhambi zake. Uponyaji wake na msamaha wa dhambi ni mambo mawili ambayo yaliambatana. Ila hilo sio jambo lililomfurahisha kila mtu, maana kuponya mtu huyu ndipo kizazacha makabiliano yalianza kati ya Yesu na wale wakuu wa dini. Neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya tatu: natazama, baadhi ya waandishi wakasema nafsini mwao, huyu anakufuru. Waandishi hawa ambao walikuwa wakuu wa dini walidhani katika mioyo yao kwamba Yesu hakuwa na uwezo wa kumfanya mtu yule kutembea au hata kumsamehe dhambi. Na kutokana na hayo yaliyokuwa mioyoni mwao, neno la Mungu latuambia hivi kwenye aya ya 4 na ya 5: naye Yesu, hali akijua mawazo yao, akasema, mbona mnawaza maovu mioyoni mwenu? Kwa maana rahisi ni lipi, ni kusema umesamehewa dhambi zako, au ni kusema ondoka uende? Waandishi wale hawakuwa na jibu kwa swali lake Bwana, maana iwapo wangelijibu kwa njia yoyote ile, ingelikuwa wazi kwamba lolote ambalo wangelisema ni jambo kuu tena la ajabu. Naye Bwana aendelea kusema nao na kuambia hivi kwenye aya ya 6 na ya 7: lakini mpate kujua ya kwamba mwana wa Adamu anayo amri duniani ya kusamehe dhambi. Akamwambia yule mwenye kupooza, ondoka, ujitwike kitanda chako, uende nyumbani kwako. Akaondoka akaenda zake nyumbani kwake. Rafiki yangu, lile ambalo ni wazi hapa ni hili: wakati mtu huyo mwenye kupooza aliposimama na kujitwika kitanda chake, ni dhihirisho kuwa huyo ambaye aweza kumwambia mtu yule asimame na kutembea ndiye ana uwezo wa kusamehe dhambi zake pia. Hakuna hata mmoja wetu ambaye ana uwezo wa kusamehe dhambi sembuse kumponya awaye yote. Mtu yeyote anayedai kwamba aweza kuponya wahitaji kujitahadhari naye. Mtu kama yule, kile ambacho afanya ni kujiweka mahali pake Mungu, jambo ambalo si sawa hata kidogo. Ni lazima Mungu kupokea utukufu wote katika lolote tutendalo. Kwenye aya ya 9, neno la Mungu laendelea kutuambia hivi. Kwenye aya ya 8, neno la Mungu latuambia hivi: makutano walipomuona, walishikwa na hofu, wakamtukuza Mungu aliyewapa watu amri ya namna hii. Makutano, ndugu msikilizaji, yalipoona jambo hili, hawakuwa na lingine bali kumtukuza Mungu, kwa sababu Yesu Kristo ambaye ni mwanadamu alipata kutenda mambo makuu kama hayo. Na hivyo ndivyo yahitaji kuwa, ya kwamba jambo lolote linapotendeka katika huduma yetu, sio eti kwamba sisi tutukuzwe, bali Mungu atukuzwe kwa mwana wake Yesu Kristo. Kwenye aya ya 9, neno la Mungu latuambia jinsi ambavyo Mathayo aliitwa. Nalo neno lasema hivi: naye Yesu alipokuwa akipita kutoka huko, aliona mtu ameketi forodhani aitwaye Mathayo. Akamwambia, nifuate. Akaondoka akamfuata. Haya ambayo Mathayo anena hapa ni maneno machache sana kujihusu mwenyewe. Ila unaposoma kwenye kitabu cha Injili ya Luka, sura ya 5 aya ya 25 hadi 29, twafahamishwa kwamba Mathayo alimfanyia Yesu karamu kubwa katika nyumba yake. Mathayo alikaribisha wafanyakazi wenzake katika maankuli yale, maana aliwataka wao pia wamjue Yesu. Kwenye aya ya 10 na 11, tuendelea kusoma habari zifuatazo. Ikawa alipoketi nyumbani ale chakula, tazama, watoza ushuru wengi na wenye dhambi walikuja wakaketi pamoja na Yesu na wanafunzi wake. Mafarisayo walipoona, waliwaambia wanafunzi wake, mbona mwalimu wenu anakula pamoja na watoza ushuru na wenye dhambi? Maneno haya ya Mafarisayo, ndugu msikilizaji, yatufahamisha jinsi walikuwa na haki yao ya kibinafsi. Wao hawakula na watoza ushuru au wale waliowadhania kuwa ni wenye dhambi. Nasikitika kwamba kuna waumini wengine ambao wana mawazo kama yale. Rafiki yangu, ni vyema kuwaalika wasioamini na wenye dhambi hapo ulipo, ili uwajulishe kwa Bwana Yesu Kristo, maana wanamhitaji kama vile wewe unavyomhitaji. Yesu alituagiza kuwafikia wao na sio kuwatenga. Kwenye aya ya 12 twapata hili: naye aliposikia aliwaambia, wenye afya hawahitaji tabibu, bali walio hawawezi. Yesu Kristo, ndugu msikilizaji, ndiye tabibu mkuu, na alikuja ulimwenguni ili kuishughulikia shida kuu ya mwanadamu, ambayo ni dhambi. Nalo hili ambalo tuliona hapa ni motisha kwako, ndugu msikilizaji, pamoja na shirika zinginezo ambazo wana maankuli nao hukosa kuwakaribisha wenye dhambi ili wapate kusikia habari zake Yesu Kristo, mwokozi wao na pia mwokozi wetu. Rafiki yangu, Mafarisayo walikuwa na haki yao ya kibinafsi ambayo haingewaruhusu kuchangamana na watu, na isiwe kwamba hivyo ndivyo ulivyo. Wewe, Mungu amekuokoa ili uwe balozi wake kwa ulimwengu, na hivyo ndivyo wahitaji kuwa, maana unapomwakilisha Yesu, watu watamuona Yesu Kristo, wataona maisha yako yaliyobadilika, nao watamwamini Kristo, nawe utapata sifa mbele zake Mungu. Kwenye aya ya 13, Yesu aendelea kunena, akisema hivi: lakini nendeni mkajifunze maana yake maneno haya: nataka rehema wala si sadaka, kwa maana sikuja kuwaita wenye haki bali wenye dhambi. Maneno haya ambayo tuyapata kwenye aya ya 13 yatokana na lile ambalo lipo kwenye kitabu cha nabii Hosea sura ya 6 aya ya 6 kwenye Agano la Kale. Hili pia ni kwa msingi wa lile ambalo tulipata kwenye kitabu cha Warumi sura ya 3 aya ile ya 23 ambayo yasema kwamba sote tumetenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Hakuna yeyote ambaye aweza kusema kwamba ni mwenye haki. Kisha tunapogeukia aya ya 14 na kuendelea, neno la Mungu lageukia mfano wa nguo kuukuu na viriba vikuukuu. Hivi ndivyo neno la Mungu lasema kwenye aya ya 14: wakati ule wanafunzi wake Yohana wakamwendea wakasema, kwa nini sisi na Mafarisayo twafunga bali wanafunzi wako hawafungi? Baadhi ya wanafunzi wa Yohana, kulingana na maandiko haya, walikuwa wamemtazama Yesu kwa muda, nao walitambua ya kuwa kuna jambo ambalo wao walikuwa wakilitenda lakini halikuwa likitendeka miongoni mwa wanafunzi wa Yesu. Utofauti huo ambao waliuona ni kuhusu kufunga. Miongoni mwa wanafunzi wa Yesu awali walikuwa ni wanafunzi wa Yohana Mbatizaji kama vile Andrea, Filipo na wengine. Kwa hivyo walifahamu kuhusu desturi yao. Yohana Mbatizaji, kama vile nilivyotangulia kusema hapo awali au kwenye vipindi vilivyopita, alikuwa nabii wa Agano la Kale. Yohana Mbatizaji katika mazungumzo yake alikiri na kusema kwamba yeye si Masihi, bali alikuja ili kuandaa njia kwa ajili ya Bwana. Yohana alitimiza hilo ambalo alikuja kwalo. Nawe ndugu msikilizaji, Mungu akuhitaji utimize kusudi lako kwa kufanya hayo ambayo amekuagiza kwa njia ya mwana wake. Nami naamini kwamba unapoendelea kumtazamia Kristo na kumwegemea katika kila jambo, utatimiza hilo ambalo Mungu amekutuma kwenye sehemu ambayo upo sasa. Na kwa hayo, hebu tuombe ili tumshukuru Mungu kwa yale ambayo tumejifunza leo hii. Na tuombe. Mungu tena Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, hatuchoki kulibariki jina lako kwa haya ambayo tuyapata katika neno lako ambalo ni mwanga wa mapito yetu. Hasa na kushukuru kwa kutufahamisha kwamba yeye aliyetamka sera za ufalme wa mbinguni anayo uwezo wa kuzimarisha na kuzitimiza katika maisha yetu. Mioyo yetu imejaa shukrani kwa kuwa mfalme, tumeliamini jina lako, nasi kutokana na haya mafundisho twajua kwamba tupo imara kwa yote ulionena kujihusu na pia kutuhusu sisi. Mbariki msikilizaji wangu anapoendelea kujifunza kutoka kwenye neno lako, hasa kweli kwamba sote ni wenye dhambi ambao twamhitaji Kristo na neema yake siku zote, maana wenyewe hatuwezi kujiokoa. Jina lako liinuliwe na kusifiwa milele, maana utaendelea kujifunua kwetu, kwa kuwa tumeomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Ndugu msikilizaji, naamini kwamba umebarikiwa siku hii ya leo, hasa kwa kuwa umeendelea kumjua Bwana na mfalme wako Yesu Kristo. Endelea kulisoma neno hili na kuamini hayo ambayo Kristo akunenea, maana yu hai milele na milele. Mungu akubariki hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho. Ni mimi mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Natumai umebarikiwa kwa kipindi cha leo. Ikiwa una swali au pendekezo, naomba uwasiliane nami kwa njia ya arafa ukitumia nambari ifuatayo: 0721970520. Nitarudia tena: 0721970520. Ikiwa utaniandikia barua, tumia anwani ifuatayo: kwa mtayarishi, sanduku la posta ni 21514, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Nairobi. Waweza pia kuwasiliana nami kwa njia ya barua pepe au email ukitumia anwani ifuatayo: barua@twr.co.ke. Ntarudia tena, anwani yetu ya barua pepe au email ni barua@twr.co.ke. barua@twr.co.ke. Basi kufikia hapo, sina budi kulikunja jamvi langu kwa leo na kutakia baraka sufufu kutoka kwa Mungu wetu mtukuka. Na neno litaendelea.